Отново добър ден. Аз съм журналиста Николай Николаев, или по-просто казано клоуна, професор доктор Коко. Имам така приятната задача, уважаеми радиослушатели, днес за празника, уважаеми радиослушатели, патриоти на Радио Дарик, да ви представя специалния пратеник за България на Радио Ереван, господин Антрник Арабаджан, или преведено на български големият илюзионист Астор. Добър ден, господин Астор, колега журналист. Урисали сме да водим още малко празничната програма. Затова, вие знаете, че всички GSM-и се подслушват, да започнем с нещо позитивно. Така, нещо весело и оптимистично. С една хубава новина започваме, драги радиослушатели. Отутре на медийния пазар започва да излиза още един вестник, който определено не е жълт. Вестника се казва Гласът на секса. Не Гласът на народа, Гласът на секса. Гласът на секса. Вие, освен господин Астор, че сте голям илюзионист, сте и голям ценител на женската красота. Вие сте роден в града на Тодор Колев и Панчо Владигеров, Шумен. Така ли е? Така е.
Това е града, откъдето започва България.
Ето, това не знаех, но вече го зная. В новия брой на вестник Гласът на секса, в пилотния брой, който е пред мен, вие сте дали едно просторно интервю на главния редактор на вестника, големия български сексолог, професор доктор Коко. На въпроса, като гимназист в Шуменската гимназия, повтаряли ли сте 10-ти клас? Вие отговаряте. Да, повтарял съм класа, класната много пъти. А на последвалия въпрос, на колко години беше тогава класната ви, вие замълчахте. Нещо нетипично за арменски журналист като вас. Днес ще разкриете ли тайната на вашия магнетизъм и на вашата любов към красивите жени?
Аз обичам всичко красиво и никога не мога да си обясня къде е точно силата, но все имам чувството, че трябва нещо много да го искаш, за да се случи това. Явно там е така. Магията. Аз така казвам на разни мои приятели. Аз разбирам от магия и жени.
Не, братко, аз... Това беше, разбира се, в кръга на шегата.
Кръга на шегата обаче е верно.
То е верно, защото доколкото се познаваме с теб, а ние се познаваме от 57-ма година. Да, 57-ма. Ти непрекъснато си така обкръжен с красиви жени и то значително по-млади от тебе. Как го правиш този номер?
Да кажа рецептата сега.
Не, предпоследната ти връзка, доколкото се носеше така в средите нашите, беше с 40 години по-млада от тебе.
43.
Да. Ето, браво, виж как...
А баба и беше 3 години по-малка от мен.
Ага. Това, пак не искаш да кажеш рецептата.
Няма рецепта, просто трябва много да обичаш жените, много да ги уважаваш, много да ги цениш и да не ги хабиш.
Това да не ги хабиш, това е...
Това е шуменски номер от един мой учител по сексология съм го научил. Арсен се казваш.
И той брат арменски.
Да, той. Запомних го това. Веднъж ни разказваше. Ние бяхме малки деца. И той така каза. Много мъже хабят жените. И това ми останало в главата и после почнах да си обяснявам защо.
Ма ти знаеш, че в това има нещо много...
Много верно. Аз му вярвам на него много. Той имаше богат опит житейски и всякакъв друг. Хубаво е да слушаш мъдрите хора.
Асторе, понеже ти каза, че Шумен, нали, България започва от Шумен, ама в твоето детство мистер Сенко не е идвал в Шумен. Как стана така, че ти залюби илюзионното изкуство и стана...
Ама добре, за какво значи това мистер Сенко не е идвал в Шумен?
Не е живял в Шумен.
Не е живял. Значи, моята любов към магията е от моята баба. Майката на моя баща, Дикранухи. Една много нахакана баба, която не знам откъде знаеше фокуси, защото освен многото разкази, първите два фокуса аз научих от нея. След това гледах Факира Мити, 1953-1954 година. Две години по-късно гледах Сенко, Лепас и така нататък. С две думи успях да видя най-доброто, което е в България по това време. И така се запалих и започнах. На шега, то стана истина.
Ами, то стана истина и стана така, че ти си така една от гордостите на българската илюзионна школа. За наградите ще си говорим, разбира се, защото имаме така временце да... Но не наградите сигурно са най-важното нещо в света за тебе като илюзионист.
В момента мога да ти кажа, че най-хубавото нещо, което имам, е любовта на народа, което не се купува, не се взима на никакъв фестивал и те преценяват да или не.
Знаеш ли, ти ми напомняш на големия Сенко, който като че ли него също народа го обичаш. Много. Махам на страна, че беше голям майстор, нали, в работа.
Разбира се.
И е първо учителът, така
и
да се
от
каже.
И него се учихме.
Всички. Даже и моят брат.
Разбира се.
Това поколение, вашето, Орфит и да не изброявам всички други връзници на вашето поколение, фанаха нещо, което беше най-важното, по-важно от наградите. Това е да накараш хората да ти заобичат. Народа, както казвам. Моя брат имаше една мисъл, че хората обичат да бъдат лъгани,
да,
но красиво.
Да.
Това го
да
правят най-добре илюзионистите.
Верно.
Защото ние сме лъгани много красиво политици, ама след това виждаш какво става. Не сега, и преди, и сега, и така нататък. Но, мисълта ми беше за друга. В твоя живот, понеже така съм близко до тебе от самото ти създаване, смисъл от самото ти израстване като илюзионист, се втъка и един друг голям илюзионист, който не е между нас, Орфи, брат ми. И знам, че не че се обичахте много, ми вие бяхте като братя. И сега, когато той вече го няма, аз съм ти, така да се каже, доведения брат.
Точно, точно това се усеща.
Но знаеш ли, искам тук да ти припомня, понеже днеска е весел ден и хубаво да, така, да се усмихваме. Моят брат се яви на изпит, когато беше на 16 години, в музикалния театър, за да става илюзионист, професионалист. И в комисията беше мистър Сенко, Лазар Добрич от Комитета за култура представители. Той на 16 години... Музикалният театър помогна там, дадаха стари завески да стане декора и брат ми се готвише две години, мечтата му е да стане илюзионист и започна дебюта. Това съм го описал в моя роман «Викът на Охлюва». Спомням си една случка, която предполагам след това сте си говорили много, как щях да го убия. И то, защото значи, когато дойде денът на дебюта в музикалния театър, виждаме, че комисията са мистър Сенко, Лазар Добрич, няколко представители на Комитета за култура. Аз се вълнувах не по-малко от брат ми, защото на мен се падна тежкия жребий да бъда на магнитофона, а аз от този вид техника и до ден днешен не разбирам толкова, колкото теле кога кара влак. Още повече, че това чудо беше притежание на един комшия, значи 57-ма година, дал го на заем за случая на брат ми. Представляваше един 30 кг куфър, закупен от Съветския съюз, като двете алуминиеви ролки с лентата не бяха една до друга, както на всички магнитофони по света, а една върху друга на една ос и се въртяха едновременно в две различни посоки. Това наистина чудо на техниката изискваше и съответните познания, за да бъде управлявано. Не дай Боже да се скъса лентата, минимум 15 минути трябваха да се залепи. Но лентата беше здрава, съветска и в музикално отношение гафове нямаше, обаче гафа настъпи малко по-късно започне представлението. Орфи беше набрал скорост, върху бляскаха му на фокусчетата и наближаваше края на първа част, а последния фокус бе нещо, с което трябваше да завърши, да довърши зрителя, респективно комисията. Тая велика илюзия щеше да се изпълни за първи път в света, световен номер, както би казал Лазар Добрич. Наистина невижданият фокус бе измислен и изобретен специално за илюзиониста Орфи от управляващия съветското чудо магнитофон, от музикалния оформител сиреч от мен. С този световен номер, според моите авторски предвиждания, на младия илюзионист комисията трябваше веднага да издаде професионална тапия, той непременно трябваше да бъде направен лауреат на Димитровска награда. В какво се състоеше илюзията? Чудото. Орфи си слага на ръцете жълти кожени ръкавици. Защо жълти? Ми такива продаваха 57-ма година. Асистентката донася поднос, на който са поставени 5 различни по големина електрически кружки и едно котлонче с открит реотан. Магьосникът, като вземе електрическата кружка с едната си ръка и обявява: електрическа кружка 40 свещи. Като се поклони, тя светва в ръката му. Взима втора, разхождайки се важно. И трябва да каже: 60 свещи. Светне, духне, тя загасне. Взима нова, 200 свещи. Тя засияе силно и накрая котлонче с открит реотан ще запали и него. Допре го с магическата си ръка и реотана почервенее. И всичко това, ходейки свободно по сцената. А, как си ти, другарю кадровик, както беше казал покойния Сашо Скудура. Моментът настъпи. Зазвуча тангот на Йожеф Цанков. Орфи сложи ръкавиците. Осветлението леко се приглуши. Магът взе кружката, съобщи 40 свещи. Поклон, тя духна, светна, взе нова. Важно разхождайки се обяви: калибъра, духна, взе нова. Чудо! Но когато в ръката му се оказа 200 ватовата кружка, вместо да съобщи свещите, илюзиониста започна да съобщава само ох-ох-ох и да подскача като ситна ръченица. Кружката падна, той изведнъж спря, пареше. Стават такива работи, антракт. Завесата се спусна, чуха се ръкопляскания, а дебютантът се разплака зад завесата, след което се обърна към конструктора на великата илюзия и каза: ти не си брат, ти си убиец. И до известна степен имаше право. Но и той беше виновен именно в прекалената доверчивост към конструктора инженер на илюзии, както като Мичурин беше самодеец, който като Мичурин беше самодеец си речас, и Халхабер си нямаше от силни, слаби, токови и кем подобни. Но той беше решил задачата, т.е. аз, като тейкото на Байнинков Аркатия, по най-простия начин, а именно авансцената беше опасена от забити с габърчета в дъските, чиф оголени кабели, по което протичаше най-нормален 220 волтов ток. Токовите на обувките на факира бяха пробити и с зачукани парченца ламарина, на която бяха заварени кабели, но вече облечени, които минаваха през панталоните и завършваха под краищата на часовника. Когато магьосникът слагаше ръкавиците в лявата ръкавица, със специален изолиран закопчалки съединяваше двата кабела, защити в ръкавицата, като полюсът завършваше на палеца, минусът на показалеца, и така като вани кружката и стъпи последователно с тиникиените си токчета на тролейбусната линия, кружката светва и публиката трябваше да падне. Но инженерът-конструктор, като създаваше този светлинна илюзия, не знаеше нито къде се намира електротехникума Попов да направи научна консултация, нито бе прочел някоя подобна книга. А пък на всичко отгоре, сценичните чистачки се бяха престарали и с доста мокри парцали бяха измили пода на аванс сцената да му върви като по вода. И като се намокрили гьонените подметки и на факира се бяха навлажнили, а себе се получила и откачане поради грешка в конструкцията, на единия проводник на ръкавицата беше станало допир до незащитената кожа на ръката и той започна да играе ръченица. Той е наистина изобретателят на този световен номер, се чувстваше ужасно. Бях оглупял от ужас и приличах на конструктор на електрически стол, чиято жертва е оживяла вследствие неисправност в електрическата инсталация. Втората част завърши добре и така нататък. Та, ето такива привеждия как щях да отрепа бъдещия голям факир Орфи. И разбира се, по-нататък ваше път тръгна. Трябва се да споменем и Орфи, защото
задължително
той ти е брат, както и на мене.
Ние сме били в това радио в първите години с него.
Видали сега път на 18 годишнината.
Да кажем честит празник на това хубаво радио. Между другото, след дългото ми пътуване из целия свят, като се прибрах в България, първо гостувах на радио Дарик. Беше още горе, там по-близо до мен.
Да.
И първия рожден ден или третия рожден ден го правиха при мене в магичния ресторант.
Ето ви, значи ти си все пак вързан и с...
Вързан съм, разбира се. Аз няколко пъти на годината минимум ме канат.
Сега да не потече ток по слушалките, да удари...
Тебе дали това.
Тогава аз ти предлагам, време е за реклама. Реклама. Ако устата ви мирише лошо, престанете да дъвчете правителството. Употребявайте дъвка Джинджифил. Дъвка Джинджифил – ваш приятел. Дарик. Ами ти дъвчиш ли дъвка?
Да.
А иначе не дъвчиш правителството или...
Мисля, че не е моя работа да дъвча правителството. Достатъчно хора сме оставили там да ги дъвчат.
Абе, помниш ли, приписваха на великия мистер Сенко един лозунг: чрез илюзионизъм към социализъм.
И това е верно.
Може ли илюзионизма да помогне в развитието на демокрацията, да речем, или...
Когато човек иска навсякъде би могло да помогне, защото ние успокояваме духа, правейки тези магии. Както беше казал един велик маг, народа има нужда от чудо и ние им го даваме. Точно в разни тежки моменти това е един способ да се разсее човек и да забрави всичко.
Да. Аз тук, освен в твоя магически театър, където, нали, всяка вечер се случват хубави чудеса, спектакли на магиосници. Има ли някъде другаде, по други заведения или това да има изяви на българските илюзионисти? Това е българска илюзионна школа.
Не, за съжаление не, и то не само за илюзионисти, за нищо.
А, сега. Значи защо? Защото, ако си спомнеш, едно време имаше и барове, и ресторанти, където като родина, като това, където можеха да се правят артистични програми, задължително винаги имаше един добър илюзионист.
Разбира се.
Сега тук са чалга клубове, дискотеки с чалга, няма въобще в цяла България, камо ли в София най-вече, едно местенце, освен твоя магически театър, където човек да седне, да вечеря и да се наслаждава на едно изкуство, което е от хилядолетия.
5000 години,
да.
На времето, за което ти говориш, в София имаше преди около 20-25 години около 24 заведения. Дори хотел Хемос, който беше съвсем близо до мене, имаше две и в ресторанта, и в бара. А сега няма нито едно. По морето няма. Явно новите собственици не се вълнуват много от хубава качествена програма. Правят ли оборота по друг начин?
Да. Това е тъжно, защото то е част от духовния живот на нацията, който в тия 20 години, според мене, заболя от силиконовата болест. Силикона стана не само съставна част в бюста на жените, силикона стана и част от мозъка на много хора, които, освен политици, хора, които са свързани с духовното израстване на нацията. Българин е един духовен народ. И всички тия, махам само, не само илюзионисти или представители на лекия жанр, добрата музика, вариететния жанр. И в образованието, чалгата, настъпи много лошо. Това, че децата от малки имат един бог, това е чалгата.
Всъщност, нали, в грешна посока тръгна според мен чалгата, защото аз на времето съм си мислил, че ако има такова нещо, на което не му знаехме още името,
да.
Аз мислех, че чалгата трябва да бъде направена от хора като Тодор Колев на шега.
А, да.
А те много насериозно го взеха.
Точно така. Но разбира се, ние малко така навлязахме в по-сериозни теми, ама знаеш ли, бях показал това преди малко, че задачата на клоуна и на илюзиониста, да, респективно, е да говорят истини, но с усмихнато лице. Много политици мислят, че сериозните неща трябва да се говорят само с сериозно лице. Аз мисля обратното.
Обратното, прав си.
После ще попитам ти какво би отговорил. Марсел Пруст е един голям автор, който, освен прекрасните романи, има един въпросник. И един от въпросите на Марсел Пруст е така. След вашата смърт, какво бихте искали да чуете от устата на Господ, когато отидете в рая? Аз бих отговорил. Бих искал да чуя: добре дошъл, и в рая има нужда от клоуни.
Добре казано.
А твой отговор на същия въпрос: какво би искал да чуеш от устата на Господ, когато отидеш в рая?
Е, аз си мислих да кажа думата добре дошъл, ти ми го открадна, но сигурно е добре да го кажеш. И без да искам, трябва да повторя твоето, което го каза. Какво искам да кажа?
Да бъдеш
щастлив. Може би да. Че най-после времето ти е дошло да бъде, да правиш магия и тук.
Ето. С това аз ти благодаря и благодаря на радио Дарик, че не даде възможност да се посмеем или да се поразмислим за някои неща.
Още веднъж честит рожден ден, Дарик Радио.
Честит рожден ден. Радик Дарио излезе от пуберитета и сега е вече в зряла младенческа възраст.
Като нас.
Като нас.